რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 18 საათია. კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ბანკის სისტემაში გამართა აქცია თემირლან მაჩელიკაშვილის უდანაშაულო ცნობის და მის სიკვდილში დამნაშავეთა დაშჯის მოთხოვნებით.
უარ იქნება ეს ყველა ჩვენი მოთხოვნები ცენტრალურ მოყალიბე ეს აქციები გადაინაცვლება თბილისში ქისტების დაჩოქვა არასდროს არ იქნება.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დაკავებული ქართველი საკუთარ სახლს დაუბრუნდა.
მე შევჩიხელში. მე იქ რო ბაზა იქ მიყვარეს რაღაცები გამაწერიდეს და გადაგვიყვარეს ცხილვარში. ხაროც და პაბეცი არ მოხცეულაც.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში დილიდან მიმდინარეობს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების პროცედურის პირველი ეტაპი კომიტეტების, ფრაქციების და უმრავლესობის და უმცირესობის ხდომების ფორმატით. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მამუკა ბახტაძის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილ შემადგენლობაში მინისტრობის სამი ახალი კანდიდატია საგარეო საქმეთა, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების და ფინანსთა მინისტრებად დასახელებულნი არიან მინისტრების მოადგილეები დავით ზალკალიანი, გიორგი ჩერქეზიშვილი და ნიკოლოზ გაგუა. დანარჩენი შემადგენლობა კი ამ ეტაპზე უცვლელია. მამუკა ბახტაძის განმარტებით პარლამენტს ნდობის მისაღებად წარედგინა მინისტრთა კაბინეტის ფორმალური შემადგენლობა, რადგან ახალი სამთავრობო პროგრამით სამინისტროების რაოდენობა 14-დან 11-მდე უნდა შემცირდეს, ამას კი საკანონმდებლო ცვლილებები და დრო სჭირდება და სწორედ ამ პროცესის დასრულების შემდეგ პარლამენტს წარედგინება მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა. საკომიტეტო მოსმენებისა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა და მინისტრობის კანდიდატმა ცლუკიან არ გამორიცხა, რომ როგორც მინისტრი პარლამენტში ბოლოჯერ გამოდის. შინაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი გახარიამ კი ივარაუდა, რომ მალე მესამედ მოუწევს პარლამენტისთვის მიმართვა. შესაბამისად, ჟურნალისტებმა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს მამუკა ბახტაძეს დღეს კვლავ კითხეს, ვინ დარჩება დღევანდელი შემადგენლობიდან იმ კაბინეტში, რომლის წევრებიც დაახლოებით სამკვირაში უნდა დაასახელოს. მამუკა ბახტაძემ კონკრეტული კანდიდატები კვლავ არ დაასახელა და განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე პარლამენტისგან ითხოვენ ნდობას, რათა წარმოადგინონ მცირე მთავრობის კონცეფცია, რომლის საფუძველზე შეძლებენ ახალი სამთავრობო პროგრამის რეალიზაციას.
მე მინდა ამ შემთხვევაში ყურადღება გავამახვილო პროგრამაზე და იმ გამოწვევებზე, რომელიც დღეს აქვს ჩვენ ქვეყანას. პროგრამა სწორედ ამ გამოწვევებს პასუხობს, მაგრამ იმისთვის, რომ მთავრობა იყოს ეფექტური, თავის აღსრულებაში იყოს ოპერატიული, საჭიროა, რომ ჯერ მივიღოთ მცირე მთავრობის კონცეფცია და შედეგად დავიწყოთ უკვე წარმოადგენილი პროგრამის რეალიზაცია. რაც შეეხება იმას, თუ ვინ იქნებიან მინისტრები მომავალში, 2-3 კვირის თავზე, როდესაც ჩვენ გავივლით ყველა შესაბამის პროცედურას, რომელიც არის კანონით გათვალისწინებული, თქვენ და საზოგადოებას მე წარუდგენ იმ გუნდს, ვისთანაც ერთად ავიღებ პასუხისგებლობას, რომ ამ პროგრამას შევასრულებ.
პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს მამუკა ბახტაძეს პარლამენტის კომიტეტების მოსმენებში მონაწილეობა არ მიუღია და მხოლოდ ფრაქციებს და საპარლამენტო უმრავლესობას და უმცირესობას წარუდგინა სამთავრობო პროგრამა სახელწოდებით თავისუფლება სწრაფი განვითარება კეთილ დღეობა. ერთ-ერთი იდეა, რომელიც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გამოთქვა და მას პირველი იდეა უწოდა, ის არის, რომ 2013 წლის 1 იანვრამდე არსებული საგადასახადო დავალიანება სრულად ჩამოეწეროს ყველა გადამხდელს. გარდა ამისა, მამუკა ბახტაძის ინიციატივა ახალი საბაჟო და საგადასახადო კოდექსის შექმნა და გარდა ამისა ეკოომბუდსმენის თანამდებობის შემოღება, რაც მისივე თქმით საშუალებას მოგვცემს საჯარო სექტორთან ერთად უფრო აქტიურად დავიცვათ და განვავითაროთ ბუნება და ეს იქნება მნიშვნელოვანი პირობა საქართველოში მწვანე ეკონომიკის განვითარებისთვის, განაცხადა მამუკა ბახტაძე. მთავრობის შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებას არაპირებს საპარლამენტო ოპოზიცია. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის რომან გოცირიძის განცხადებით, თუ ქართული ოცნება პოლიტიკას არ შეცვლის, შეიცვლება ხელისუფლება.
საზოგადოებას, პოლიტიკურ პარტიებს, არასამთავრობო სექტორს გვინდოდა თავრობის პოლიტიკის შეცვლა და არა იგივე პოლიტიკის და იგივე ადამიანების დარჩენა ხელისუფლებაში, რომელთა წინააღმდეგ იყო განსაკუთრებული მოთხოვნა, რომ წასულიყო ხელისუფლებიდან. ეს იყვნენ ძალოვნები. ეს არის იუსტიციის მინისტრი და ასევე სხვა მინისტრები. ასეთი თავრობა ნიშნავს იმ პოლიტიკის გაგრძელებას, რომელმაც ხალხი გამოიყვანა ქუჩაში და საპროტესტო აქციებს დაუდო საფუძველი.
ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის გარდა თავრობის შემადგენლობისთვის დობის გამოცხადებას არაპირებს პატრიოტ ალიანსის საპარლამენტო ფრაქცია და ასევე საპარლამენტო უმცირესობა, სადაც ევროპული საქართველოს წევრები არიან წარმოდგენილნი. პარლამენტის რიგა შეხვედრა, რომელზეც კენჭი უნდა ეყაროს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს, 20 ივნის ქუთაისში გაიმართება. ჟენევაში დაიწყო საერთაშორისო დისკუსიის 54 რაუნდი. დღის წესრიგში საქართველოს მოქალაქეთა სიცოცხლის ხელყოფის და უკანონო დაკავების ფაქტები, ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმის შექმნის აუცილებლობა და რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღება. თბილისის დელეგაცია კვლავ მოითხოვს გიგა 420-ის მკვლელობისთვის ქართული სასამართლოს მიერ მსჯავრდებული რაშიდ კანჯიოღლის დაკავებას და გადაცემას და ასევე არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობაში დამნაშავეთა დასჯას. ქართული მხარე რუსეთს მიმართავს არ დააპრკოლოს ამ მიზნით ქართული სამართალდამცავების მიერ დაწყებული გამოძიება. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიაზე განიხილება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებათა რთული მდგომარეობა. ჟენევის დისკუსიის 54 რაუნდი 20 ივნის დასრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა და იმავდროულად მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი გახარიამ საპარლამენტო კომიტეტებში დღევანდელი მოსმენისას განაცხადა, რომ საოკუპაციო ხასთან მობილური ჯგუფების რაოდენობის გაზრდა იგეგმება და მიმართულები დეტალური გეგმა ცნობილი უახლოეს ხანში გახდება. როგორც გახარიამ განმარტა, ძირითადი კომპონენტია ტექნოლოგიური ნაწილის განვითარება სხვადასხვა ფორმით. მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ინფორმაციით ეს უნდა იყოს კამერები და მობილური ჯგუფების რაოდენობის გაზრდა. სწორედ ქართული პოლიციის გააქტიურებას ითხოვს საოკუპაციო ხასთან ცხოვრები მოსახლეობა იმის პრევენციისთვის, რომ შემცირდეს მინიმუმამდე საოკუპაციო ხასთან საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქეების უკანონო დაკავების ფაქტები. მათ როგორც წესი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით აკავებენ და ხშირ შემთხვევაში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თავად გადმოდიან თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. სწორედ ასე მოხდა ორი დღის წინაც, როცა გორის მუნიციპალიტეტში საოკუპაციო ხაზის სიახლოვე საქართველოს კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს. მან ცხინვალის იზოლატორი დღეს დატოვა და საკუთარ სახლში დაბრუნდა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალუბნის მცხოვრები მიხეილ პეტრე მღდულიშვილი დღეს ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს. მანამდე ცხინვალში სასამართლო პროცესი გაიმართა და დაკავებულის ოჯახის წევრებმა 2000 რუბლიანი ადმინისტრაციული ჯარიმა გადაიხადეს. პეტრე მღდულიშვილი კვირას სოფელ ახალუბნის სიახლოვეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა იმ დროს დააკავეს, როცა საქონელს ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერის სიახლოვეს მწყემსავდა. მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. ჯერ ოკუპირებულ სოფელ ზემოარცევის სამხედრო ბაზაზე გადაიყვანეს, იქიდან კი ცხინვალის იზოლატორში წაიყვანეს, სადაც 3 დღე გააჩერეს. პეტრე მღდულიშვილთან ერთად ორი თანასოფლელიც იმყოფებოდა, რომლებმაც თავს გაქცევით უშველეს. ახალუბნელი მწყემსი ამბობს, რომ ბანერიდან დაახლოებით 300 მეტრში საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები კი ბუჩქებში იყვნენ ჩასაფრებულები.
ნახევრში ვიყავი და დაბალულები იყვნენ. ჯაგიდან გამოვარდა, იმ ორმა დაინახეს, გაიქცნენ და მე შევჭი ხელში. მე იქ რო ბაზა იქნენ იყვნენ და რაღაცები გამაწერიდეს და გადაგიყვნენ ცხინვალში. ცუდად არ მოქცეულა რო ხარო, ცუდად ვაბექცი არ მოქცეულა.
საქართველოს მოქალაქეებს, რომ საოკუპაციო გამყოფი ხაზი დარღვეული არ ჰქონდათ, ამას კვირასვე ახალუბნის მცხოვრებლებიც ადასტურებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის განაპირას მავთუხლართები და ყობეები არ არსებობს და გამყოფი ხაზის დადგენა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერებით ხდება, ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ბანერებთან მიახლოებასაც ეძლევა. ამიტომ ახალუბნელების მტკიცებით, მწყემსები ხაზს მიღმა არ გადავიდოდნენ.
აი წერუმოთან საგერ მაგის ცოტა აქეთ არის ტრაფარეტი მაგათი ნიშანი და იქამდე მიყვონ ხოლმე რა იმის ცოტა აქეთ და იქამდე არ მივიდივართ ხოლმე.
მიხეილ პეტრე მღდულიშვილი ამბობს, რომ დაკავების შემდეგ რაღაც საბუთებზე ხელი მოაწერინეს. მსგავს ისტორიებს სხვა გათავისუფლებულებიც ხვებიან. როგორც რადიო თავისუფლებამ დაადგინა, ეს არის საქართველოს მოქალაქის აღიარება იმის შესახებ, რომ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვარი დაარღვია. მსგავს მოთხოვნას ორი კვირის წინ დაკავებულ დირბის ეკლესიის წინამძღვარს იოანე ოხანაშვილსაც უყენებდნენ, თუმცა მან საბუთების ხელმოწერაზე უარი განაცხადა. გარდა ამისა, ზოგიერთი გათავისუფლებული მოქალაქისგან ისიც ცნობილი ხდება, რომ დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტი მათ თანამშრომლობას და ინფორმაციის მიწოდებას თხოვს. ეს ინფორმაცია საპოლიციო საგუშაგოების განლაგებას, პოლიციელთა პატრულირებას და კონფლიქტის ზონაში თავდაცვის სამინისტროს შენაერთების ყოფნას უკავშირდება. თავდაცვის სამინისტროს შენაერთები კონფლიქტის ზონაში ვერ შევლენ, რადგან მონიტორინგში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც ჩართულია. საქართველოს თავდაცვის ძალებმა 12 აგვისტოს შეთანხმებით კონფლიქტის ზონა დატოვეს, რასაც რუსული მხარე აქამდე არასრულებს. რაც შეეხება საგუშაგოების განლაგებას, ესეც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეთანხმების საგანია. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ოსური უშიშროება საქართველოს მოქალაქეებს ჯაშუშობას მაინც სთავაზობს. საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოსახლეობა პოლიციის მხრიდან გამყოფი ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე პატრულირების გაძლიერებას ითხოვს. ბოლო წლებში პოლიციის საგუშაგოები სოფლების შესასვლელებთან განთავსდა, საიდანაც გამყოფი ხაზი მოშორებითაა. ადგილობრივების თქმით, ასეთ პირობებში პოლიციელთა პატრულირება არაეფექტურია და დაკავებების რაოდენობაც ამიტომ იზრდება. მათი აზრით, პოლიციელები საოკუპაციო ხასთან უფრო ახლოს უნდა მივიდნენ, რათა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე თავისუფლად შემოსვლა და ჩასაფრება ვერ მოაწყონ.
გოგაბცე, არ მაგი ამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ ითხოვს საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოსახლეობა ქართული პოლიციის პატრულირების გაძლიერებას. აქ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ პარლამენტში დღევანდელი გამოსვლისას შინაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი კახარიამ განაცხადა, რომ საოკუპაციო ხასთან დაგეგმილია მობილური ჯგუფების რაოდენობის გაზრდა და დეტალები ამის თაობაზე უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბანკის სისხეობის სოფელ დუიში გამართა ადგილობრივ მცხოვრებთა აქცია. მათ მოითხოვეს 2017 წლის დეკემბერში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვლილი თემირლან მაჩალიკაშვილის უდანაშაულოდ აღიარება და მისი სიკვდილის გამო დამნაშავე პირების დასჯა. გარდაცვლილის მამის, მალხაზ მაჩალიკაშვილის მხარდასაჭერად თბილისიდან დუიში ჩავიდა ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ განცხადებები გაკეთდა სოფელ დუიში, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
თემირლან მაჩალიკაშვილის უდანაშაულობის აღიარება, გამოძიების დროულად დასრულება და სპეცოპერაციაში მონაწილე პირების დასჯა. ეს არის მოთხოვნები, რომელიც პანკიში, სოფელ დუიში, საზოგადოებრივ ცენტრთან გამართულ აქციაზე გაჟღერდა. თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილმა თქვა, რომ რადგან საქართველოს მთავრობის მეთაური გადადგა და შესაბამისად ახალი პრემიერ-მინისტრი ჯერ არ არის დამტკიცებული, ის პირადად მიმართავს ბიძინა ივანიშვილს და შეკითხვებზე პასუხს მისგან ითხოვს. მალხაზ მაჩალიკაშვილის თქმით, სპეცოპერაცია დაგეგმა უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ვახტანგ გომელაურმა მოადგილა იოსებ გოგაშვილთან ერთად. მაჩალიკაშვილი იმ სპეცრაზმელის დასჯასაც ითხოვს, რომელმაც თემირლან მაჩალიკაშვილს ესროლა.
იმნას თემირლანი უდანაშაულოდ ცნობილი, აღიაროს სახელმწიფომა თავისი ეს სასტიკი დანაშაული, რომელიც არანაირ ჩანჩოებში არ იდება, დაისახოს ის ყველა ადამიანი, ვინც ამ სასტიკ დანაშაულში ურევია თხელი. დაწყებული გომელაური, გოგაშვილი და ის პეცრაზმელი. და თუ არ იქნება ეს ყველა ჩვენი მოთხოვნები სისრულეში მოყვანილი, ეს აქციები გადაინაცვლება თბილისში, ქისტების დაჩოქვა არასდროს არ იქნება არც ყოფილა. ჩასაღურ მიზანს მივაწევ.
მალხაზ მაჩალიკაშვილ სოლიდარობა გამოუცხადა თბილისში ხორავას ქუჩაზე მოკლული ერთ-ერთი მოსწავლის დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძემ. მან პანკიში გამართულ აქციაზე სიტყვით გამოსვლისას თქვა, რომ შედეგის მისაღწევად მოსახლეობის ერთიანობაა აუცილებელი.
ჩვენ უდიდეს პარტიმენტმა გამოერთიანა ძილები დაგვეყვეს და სამართალს გვეპოვა.
დუიში საზოგადოებრივი ცენტრის შენობასთან გამართულ აქციას დაესწრო უხუცესთა საბჭოს ერთ-ერთი წევრი ხასო ხანგოშვილი. მისი თქმით, აქციები მანამდე გაგრძელდება, ვიდრე თემირლან მაჩალიკაშვილის უდანაშაულობა არ იქნება აღიარებული.
სამართლიანობა არის გამოიჯიონ, რატომ სათანადო არგუმენტები დამტკიცებული გამოძიება, ვინაა დამნაშავე, ვინ ჩაიდენა დანაშაული და ამდაგვარად. როდესაც კეთდება ასეთი სპეცოპერაცია,
მას ძალიან დაგეგმარება ჭირდება ოჯახში რომ ვარდები და ასეთნაირ ღირსები შეგახავა თანაწინარეკას ესმის ეს დიდი დანაშაულია და ამიტომაც ამას ასე უყვალოდ არ ჩაერთი და არ ჩაოლია და დასრულებული ვარ თავის შედეგს გამოიღოს კიდეც.
ბანკისელებმა აქცია 20 აპრილსაც გამართეს. მოთხოვნები მაშინაც თითქმის იგივე იყო, რაც ახლა. სპეცოპერაცია სოფელ დუიში 2017 წლის 26 დეკემბერს განთენიისას ჩატარდა. სპეცრაზმელის მიერ გასროლილი ტყვით 19 წლის თემირლან მაჩალიკაშვილი ჯერ დაიჭრა, რამდენიმე დღიანი მკურნალობის შემდეგ კი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ამავე სპეცოპერაციის დროს თბილისსა და ბანკში საქართველოს 4 მოქალაქე დააკავეს. ოფიციალური ინფორმაციით დაკავებულები დაკავშირებული არიან 2017 წლის 21-22 ნოემბერს თბილისში ბერ გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად განეიტრალებული დაჯგუფების წევრებთან და წარმოადგენდნენ მათ ხელშემწყობ პირებს საქართველოში. ბანკის ხეობაში დღეს შეკრებილებმა თქვეს, რომ თუკი მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, აქციები თბილისში გადაინაცვლებს.
გიორგი ალდაშვილის ცნობით, ბანკის ხეობის სოფელ დუიში ადგილობრივ მცხოვრებთან აქციის დასრულების შემდეგ 2017 წლის დეკემბერში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვლილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილი და თბილისში ხოროვას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე თემრილან მაჩალიკაშვილის საფლავზე მივიდნენ. აქვე გეტყვით, რომ დღეს სოლიდარობის აქცია „ნუ მომკლავ“ გაიმართა თბილისშიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობასთან, სადაც სოლიდარობა გამოუცხადეს მალხაზ მაჩალიკაშვილის მოთხოვნებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენების დროს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრობის კანდიდატმა მაია ცქიტიშულმა ერთ-ერთ პრიორიტეტად და გამოწვევად დაასახელა მოსახლეობის წყლით მომარაგება. მაია ცქიტიშულის ინფორმაციით 600-ზე მეტ სოფელში 730,000 ადამიანს არ აქვს წვდომა ცენტრალურ წყალმომარაგებაზე და ამ მხრივ განსაკუთრებით კრიტიკული მდგომარეობაა გურიაში, სადაც დაფარვის არეალი მხოლოდ 30%-ია და ქვემო ქართლში, სადაც დაფარვის არეალია 45%. მაია ცქიტიშულის თქმით, წყალმომარაგების მხრივ მძიმე მდგომარეობაა კახეთში, იმერეთში და მაღალმთიან რაიონებში. ცენტრალურ წყალმომარაგებაზე წვდომა აქვს ქალაქ ქუთაისში, რომელსაც უკვე არაერთი წელია 24 საათიან წყალმომარაგებას პირდებიან. ასეთი დაპირება ჰქონდა როგორც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას, ასევე დღემდე აქვს ქართული ოცნების ხელისუფლებას. მიუხედავად დაპირებისა, ახლახან ცნობილი გახდა, რომ 24 საათიანი წყალმომარაგების უზრუნველსაყოფად მიმდინარე სამუშაოების დასრულების ვადამ კიდევ რამდენიმე ხნით გადაიწია. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის 24 საათიანი წყალმომარაგების პროექტის სამუშაოების დასრულების ვადა კიდევ ერთხელ გადაიწია და როგორც გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში განმარტავენ, პროექტი მიმდინარე წლის ნაცვლად 2019 წლის პირველ ნახევარში დასრულდება. ამ დროისთვის 24 საათიანი რეჟიმით წყალი ქალაქის დასახლებების მხოლოდ 20%-ს მიეწოდება. დანარჩენ უბნებში კი მოსახლეობა წყალს სხვადასხვა გრაფიკით იღებს. 24 საათიანი წყალმომარაგების სამუშაოების დასრულების ვადის ცვლილება უკმაყოფილებას იწვევს ქუთაისელებში, რომლებიც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობენ, რომ აღარ ჯერათ სახლში უწყვეტად წყლის მიღების. ნანა ლომიძე, რომელიც ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე ცხოვრობს, ამბობს, რომ თითქმის 10 წელია პროექტი მიმდინარეობს და ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად პირდებიან მოსახლეობას გრაფიკით მიწოდების ნაცვლად მუდმივ წყალს, თუმცა უშედეგოდ. როგორც ნანა ლომიძე ამბობს, სასმელად და დღის განმავლობაში სხვა საჭიროებისთვის წყალს სახლში ჭურჭლით იმარაგებს, თუმცა ზაფხულის ცხელ დღეებში ეს მარაგი არასაკმარისია და ოჯახის წევრები იძულებულნი არიან წყალი რაც შეიძლება ეკონომიურად მოიხმარონ.
წყალი ყოველ დღე მოგვეწოდება გრაფიკით 8-დან 12 საათამდე. პირადად ჩემთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ მუშაობ და დილით 8 საათზე მოსულ წყლის აღებას, რომელიც თემი დღის განმავლობაში იყოს ჩემს დიდ ოჯახს, ნამდვილად ვერ ვახერხებ, მიუხედავად იმისა, რომ აქვს აუზი და კიდე სხვადასხვა ჭურჭეშიც ვაგროვებ, თუკი მცალია, ვცდილობ იმ პერიოდში გამოვიყენო ეს წყალი დასუფთავებისთვის, ჭურჭლის რეწვისთვის და ასე შემდეგ, სანამ მონკანში მოდის. წყალს ვაგროვებ აუზში, დასალევ წყალს ვინახავ მინი ჭურჭეში, საკმაოდ დიდი რაოდენობით, საფხუში არ მყოფნის ეს აუზის და ბავშვე ბაბაზანას, არც თუ ისე კარგი ყოფა გვაქვს ამ თვალსაზრისით. უკვე ცდებია დავიღალეთ იმის მოლოდინში, რომ ქუთაის ექნება 24 საათიანი წყალმომარაგება.
ქალაქის 24 საათიანი წყალმომარაგების პროექტის სამუშაოების დასრულების ვადის კიდევ ერთხელ გადაწევას უარყოფითად დაფასებენ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტები და ამბობენ, რომ არაერთი დაპირების შემდეგ არც ამ ვადის დაცვის რჩერათ.
უნდა დაინახოს ხალხმა, რომ ეს პროექტები რეალურად სრულდება.
ნეტა იქნებოდეს, სეთოთ რო იქნებოდეს, კარგია, მაგრამ რაც არ ამჯერა.
ნიშნულ დროზე არაფერს არ აკეთებენ. როდესაც დააწერ არიცხე, ხალხი არ უნდა მოატყილო. არ უნდა შეიყვანოს ეს თამაში, უნდა გააკეთო. ცხოვრები ადამიანებისთვის, ვინც არის მნიშვნელობა, ყოველწლიურად ხალხი რო კონდესა 24 საათიანი თანაც.
2009 წელს დაწყებული წყალმომარაგების სისტემის რეკონსტრუქციის პროექტის მიხედვით ქუთაისის მოსახლეობის 24 საათიანი წყალმომარაგებისთვის სამუშაოების დასრულების ვადა ყოველწლიურად იცვლება. 2015 წლის ვერსიით ქალაქის მოსახლეობას უწყვეტად წყალი წელს ზაფხულში უნდა მიეღო, რის შემდეგაც წყალარინების სისტემის 100 მილიონი ევროს ღირებულების პროექტის განხორციელება დაიწყებოდა. თუმცა მოგვიანებით ვადა რამდენიმე თვით. ამჟამინდელი ინფორმაციით კი თითქმის წელიწადით გახანგრძლივდა. პროექტის მიხედვით წყალმომარაგების სისტემის სრული რეკონსტრუქციის შემდეგ ქალაქის ყველა აბონენტმა წყალი უწყვეტად უნდა მიიღოს. როგორც საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში განმარტავენ, პროექტის დასრულების ვადა დამატებითი სამუშაოების გამო შეიცვალა და იგი სავარაუდოდ 2019 წლის პირველ ნახევარში დასრულდება. კომპანიის ტექნიკური აქტივების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის მიხეილ თათარაძის განმარტებით პროექტის მეორე ეტაპის შესრულებისას საჭირო გახდა დამატებით სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მრავალბინიან კორპუსებში, რადგან ბინებში წყლის მილები დაზიანებულია, ამორტიზებული მილების შეცვლას კი დრო სჭირდება.
პროექტის გადაწევა გამოწეული არის ისედან გამომდინარე, რომ თვითონ კორპუსის შიდა ქსელები ამორტიზებული იყო და შესაბამისად ახალი მილსადენების დაერთება გამოიწვევდა შიდა ქსელების წყობრიდან გამოსვლას. ქუთაისის ვერც მოსახლეობა და ვერც მუნიციპალიტეტი აღნიშნულ რეაბილიტაციებს ვერ განახორციელებდა თავის მასშტაბებიდან გამომდინარე, შესაბამისად შევიტანეთ ხელშეკრულებაში ცვლილება და დაემატა ეს სამუშაოებიც, ამასთან 15,000 მრეწველის ინდივიდუალური მრეწველების მონტაჟი და წყალმომარაგების 24 საათიან რეჟიმზე გადასვლა იქნება პროექტის დასრულებისას.
წყლის სისტემის რეკონსტრუქციის პირველი ეტაპი ქუთაისში დაახლოებით 10 წლის წინ დაიწყო. პროექტის მეორე ფაზა კი 2015 წლიდან მიმდინარეობს და მოსახლეობის გამრიცხველიანებას, სასმელი წყლის ქსელის მშენებლობა რეკონსტრუქციას და ორი ახალი რეზერვუარის და სატუმბის სადგურის მშენებლობას გულისხმობს. პროექტს, რომლის ღირებულება 86 მილიონი ლარია, აზიის განვითარების ბანკი და საქართველოს მთავრობა აფინანსებს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშმა გიამბოთ, თუ რა მიზეზებით გადაიდო კიდევ რამდენიმე თვით ქუთაისში დასრულება იმ პროექტისა, რომელმაც ამ ქალაქის 24 საათიანი წყალმომარაგება უნდა უზრუნველყოს. ბათუმის ცენტრალურ პარკში მდებარე ტბა კვლავ დაჭაობდა. სპეციალურ ლაბორატორიაში ჩატარებულმა კვლევამ კონკრეტული მიზეზი ვერ აჩვენა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორდგიბაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის ცენტრალურ პარკში მდებარე ნურის ტბაში თევზები დაიხოცნენ. ტბამ დაჭაობა დაიწყო სანაპიროსთან კი მძაფრი და უსიამოვნო სუნი იგრძნობა. ნურის ტბას პრობლემები აქვს, გვეუბნებიან ადგილობრივები და ამის გამომწვევ მიზეზებზე საუბრობენ.
ამბობენ მაღაზა მოწამრავდა, ჯანგადერა ყოფნისო. ერთი ამბობს კიდე ის ჩაკეტეს შემომავალი წყალი ზვიდან ტბაში. შემოდიოდა არხი იყო და ჩაკეტეს არხი და გაშავდა. სუნის არ ხანდახან არის ჭაობის სუნია. მიხედოს ხელმძღვანელობამ და თავრობამ. ახლა მაგას ჩვენ და თქვენ რა გადავწვეთ?
აი იქით მხარეს, აი ზოოპარკის მხარეს უფრო. დაბინძურებულიც არის ნაპირებთან ჩანს. აშკარად ეტყობა, რომ გასაწმენდი და მოსავლელია ტბა.
შემავალი და გამავალი წყალი უნდა იყოს ტბაზე, რომ გეიწმინდოს წყალი. დამდგარი წყალი უფრო ჟანგბადიც ნაკლებია და ბალოტდება და ცუდი სუნი აქვს და უხერხულია პარკში ცუდი სუნი.
ალბათ დაბინძურების პრობლემაა, ასე ვფიქრობ. უნდა შეისწავლონ დეტალურად სიღრმემდე ჩავიდნენ. პირველ რიგში გარემოა, თუ კი არ მოგვარდა ელემენტარული ჰიგიენის ნორმები, ტბის სირგლი, ისგივე მდგომარეობა გაგრძელდება პარკებს და ნაგავს ყრიან.
ნურის ტბაზე სინჯები სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კვლევითმა ცენტრმა აიღო და ქიმიურ ბაქტერიოლოგიური კვლევა ჩაატარა. სამუშაოები კი ბათუმის მერიამ შეუკვეთა. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამართველოს უფროსის მოადგილე ალექსანდრე თევზაძე ამბობს, რომ ორ სხვადასხვა დროს ჩატარებულმა კვლევამ განსხვავებული შედეგები აჩვენა.
პირველად კვლევებმა აჩვენეს ჟანგბადობის მაღალი შემცველობა, ბოლოს გუშინდელმა კვლევებმა აჩვენეს დაბალი შემცველობა, ამიტომ კიდე ერთხელ საჭირო იქნება, რომ დავწმუნდეთ ესეთი კვლევების ჩატარება. ამავე დროს საჭირო იქნება უფრო გლობალური კვლევების ჩატარება, რაც მთლიანად მოიცავს სრული სურათის დანახვისთვის და დინამიკისთვის რამოდენიმეჯერ ჩატარებული ესეთი კვლევა, თუ საით მიდის მონაცემები ტბის, რაც შეეხება ეხლანდელ თევზის ჭარბო დახოცვას ტბაში, ჯერჯერობით ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს უჟანგბადობის ბრალია.
თუმცა მიზეზი, რატომ დაიხოცა თევზი მასიურად ნურის ტბაში, ამ ეტაპზე უცნობია. ისიც არ არის ცნობილი, საფრთხეშემცვლელია თუ არა ჯანმრთელობისთვის ტბის წყალთან უშუალო კონტაქტი. ალექსანდრე თევზაძე ამბობს, რომ საკითხის შესასწავლად გეგმავენ შავი ზღვის კვლევისა და მონიტორინგის ცენტრის სპეციალისტების ჩართვას და უფრო სიღრმისეული კვლევის ჩატარებას. მანამდე კი იგი მოსახლეობას მოუწოდებს, არ ითევზაონ და არ გამოიყენონ ნურის ტბის თევზი. ბათუმის ცენტრალურ პარკში ტბის დაჭაობა 2016 წელს დაიწყო. მაშინ დადგინდა, რომ დაჭაობების მიზეზი ტბაში ციანობაქტერიების მომრავლება იყო. ციანობაქტერიების გამრავლების მიზეზად სპეციალისტები ტბასა და ზღვას შორის შეწყვეტილ წყლის მიმოქცევას ასახელებდნენ. ტბაში მაშინ თევზჭერა აიკრძალა. მერია მოსახლეობას აფრთხილებდა, რომ თევზჭერა აკრძალული იყო, თუმცა მოქალაქეები ტბაში მაინც თევზაობდნენ. 2 წლის წინ მერიამ ტბის ზედაპირზე აერაციის სისტემა და აერაციის შადრევანი დაამონტაჟა. ამ გზით ტბის წყალი ჟანგბადით უნდა გაჯერებულიყო, თუმცა ტბამ დაჭაობა ისევ დაიწყო. ალექსანდრე თევზაძე, რომელიც ამ შადრევნის დამონტაჟების ინიციატორი და ბათუმის ცენტრალურ პარკზე პასუხისგებელი ოფიციალური პირი იყო, დღეს ამბობს, რომ ნურის ტბის გადასარჩენად მაშინ 5 პუნქტიანი გეგმა დასახეს, თუმცა სრულად შესრულება ვერ მოხერხდა.
ტბას პრობლემები დიდი ხანია აქვს, ალბათ ბოლო 1-10 წლის განმავლობაში უფრო იკვეთება ციანობაქტერიების მოჭარბება, მაგრამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მკვეთრად დასანახი გახდა ეს და ბოლო 2 წელია, რაც ჩვენ მოგვიწია ამაზე მუშაობა. Ну, ის სამუშაოები, რომელიც უკვე გატარებული არის, ეს ნამდვილად არ არის საკმარისი. გასაძლიერებელი არის კვლევითი მიმართულებები, კვლევითი ცენტრის რეკომენდაციებზე დაყრდნობით. მათთან ერთად ჩვენ შევიმუშავეთ 5 პუნქტიანი გეგმა, რომლის 3 პუნქტი უკვე შესრულებული არის.
ბათუმის ცენტრალურ პარკში მდებარე ნურის ტბას არ იკვლევს აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველო, სადაც აცხადებენ, რომ ეს არ არის მათი კომპეტენცია. უწყების სპეციალისტები კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაინტერესდებიან, თუ ბათუმის მერია ოფიციალურად მიმართავს მათ. ასევე მხოლოდ მიმართვის საფუძველზე გამოიკვლევს ტბას გარემოს ეროვნული სააგენტო, სადაც აცხადებენ, რომ ნურის ტბა სისტემატიური მონიტორინგის წერტილად არ არის მიღებული.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ, თბილისის აპელაციო სასამართლო მოცვლელად დატოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენი მსახიობ გიორგი გიორგანაშვილის მიმართ. თბილისის საქალაქო სასამართლო მას 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა შენახვის ბრალდებით. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა დღეს გამართულ სხდომაზე. თავად ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს და ირწმუნება, რომ მას ნარკოტიკული საშუალება პოლიციამ ჩაუდო. საქართველოში დაიწყო ეუთოს 30-მდე წევრი ქვეყნის მუდმივ წარმომადგენელთა დელეგაციის ვიზიტი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ 2008 წლის შემდეგ ეს არის ეუთოს ელჩების პირველი ვიზიტი საქართველოში. სამდღიანი ვიზიტისას ისინი შეხვდებიან საქართველოს პრეზიდენტს, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებს, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელებს და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. ეუთოში მუდმივ მუდმივი წარმომადგენლები ასევე წვევიან საოკუპაციო ხაზს და გარდა ამისა დაათვალიერებენ ელჩოს დაფინანსებით განხორციელებულ პროექტს სოფელ სობიში. ელჩები საოკუპაციო ხაზთან უსაფრთხოების მხრივ არსებულ ვითარებას და ადგილობრივი მოსახლეობის მდგომარეობას ადგილზე პირადად გაეცნობიან. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც მინოროდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe,